Исән мәсәс, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламди. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Сембердә татар милли автономиясе конференциясында татар телен, татар авылларын саклау тәкъдимнәре әйтелде. Удмуртияда Тукай шигырьләре удмурт теленә тәрҗемә ителәчәк. Оренбурда узган Нәүрүз фестивалендә гран-прины татар баласы яулады. Түгәрәк өстәл тапшыруы Татарстандагы дини вазгыят, мөселманнар кырылтаена әзерлек турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Казахстанда президент сайладылар. Русиядә төзелеш мафиясенә каршы урам җыеннары үтте. Сүриядә яңа хөкүмәт төзелә. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Казахстанда якшәмбе көнне булган президент сайлауда илнең тавыш бирү хокукына ия ватандашларының 84% катнашкан. Бу хакта Казахстан Үзәк сайлау комитеты белдерә. Илдә яңа рекорд куелды дип хәбәр ителде. 2005 елда булган сайлауга караганда да күбрәк кеше килгән. Президентлыкка өметләнгән 4 намзәт арасында илнең хәзерге җитәкчесе Нурсултан Назарбаев та бар. Ул сайлау урынына килгәч булай дип әйтте.
Сегодняшнее голосование наших граждан будет определять наше единство.
Ватандашларыбызның бүгінгі тауыш беруі біздің бірдәмлігібізні, біздің ұмтылышларыны, юлламамда әйтілгәннәрне тұрмышқа ашыруны көрсәтәчәк. Біз индустрия яңалықларына, яшәешіні заман шалаштыруға йөз белән бұрылдық. Бұлар барсы да ғади кешінің тұрмышын яқшыртуға юнәлгән, деп білдірді Нурсултан Назарбаев. Қазақстан Үзәк сайлау комитеты тауыш бирүдә җитди бозулар юк ди. Әмма Русия күзәтүчесе, хукук яклаучы Александр Борт сайлау барышын яктыртканда хакимият карашыгына җиткерелде диде. Шулай ук бәйсез күзәтүчеләр автобустан төшкән кешеләрне сайлау урыннарына барырга өндәүләрен, бер үк кешенең ике сайлау урынына керүен күргән. Президент урынын 4 кеше дәвалый, алар арасында илгә 20 ел җитәкчелек иткән Нурсултан Назарбаев та бар. Бәйсез күзәтүчеләр Казахстан сайлауларын ирекле һәм гадел дип танымый. Сайлау нәтиҗәләренең беренче мәгълүм мәтләре дүшәмбе иртән игълан ителәчәк. Фарсы култыгындагы гарәбиләрнең тышкы эшләр министрлары төбәктәге Иран сәясәтен тикшерү өчен Сыгуд Гарәбстаны башкаласы Эр-Риядка җыелды. Соңгы атналарда Иранның күрше илләре белән мөнәсәбәте кискенләште. Кайбер гарәбиләре сәясәтчеләре Иран төбәктәге тотырыклылык һәм иминлеккә куркыныч тудыра диде. Бүген Иранның тышкы эшләр министрлыгы мөселман илләрен үзара талаштыру өчен әлеге киеренкелеккә көнбатыш һәм Сиянис сүз берләшүе гаепле дигән белдерү ясады. Сүриядә яңа хөкүмәт төзелә. Сүрия президенты Башар Асад Әдел Сафарга яңа хөкүмәт төзергә кушты. Бу хакта Сүриянең дәүләт телевидениесе хәбәр итте. Әдел Сафар таратылган хөкүмәттә авыл хуҗалыгы министры булып эшләде. Илдәге каршылык чараларына чыкканнар таләбенә җавап итеп, Асад узган атнада хөкүмәтне тараткан иде. Оппозициядәгеләр Сүриягә 11 ел җитәкчелек иткән Асадның президентлыктан китүен теләй. Русиядә төзелеш мафиясенә каршы урам җыеннары үтте. Төзелеш мафиясенә каршылык белдереп, Мәскәүдәге Пушкин мәйданына 500-дән артык кеше килде. Алар тарихи архитектура биналарын җимерүгә, юллар һәм йортлар төзү максаты белән бакча, паркларны, урманнарны кисүгә каршылык белдерде. Мәскәүдәге урам җыенында Химки урманын саклау, тилектәшлек хәрәкәтләре, Яблоко фиркасы вәкилләре һәм фатирлы булам дип алданучылар да катнашты. Якшәмбе көнне төзелеш мафиясына каршы митингләр Петербург, Рязань, Самар, Пермь, Ярославль һәм Новороссийскида да үтте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүгін Йеменде иминлік кішілері білен бәрілішілер уақытында дистелерше демонстрант яраланған. Таиш шәхәрінде хүкіметке қоршылық білдіріп, урамға шыққанларыны қуып таратқан уақытта полиция көзіні яшләндіруші газ хәм құрал қолланған. Қайбір мәғлүмәтлерге қарағанда кемінде 250 кішіге зиян келген. Бүгін Йемен президенті Абдулла Салих қабат пыраты шараларын тоқтатырға шақырды. Оппозиция Салихның кешікмеше президентліктан кетуін тәләп итә. Салих біз конституция негізіндегіне хакимиятны тапшыру мәсәлелерін тикшерерге әзір деп әйтті. Афганстанда Кушма штатларының дини руханиы Құр'әнні яндырғанға қаршылық шаралары екшәмбі күні де дәвам итті. Протестлар жымға башланған еді. Қандахар вилаятында болған қаршылық шаралары уақытында кемінде бір кіші өлген, 16 кіші яраланған. Зиян көрушілер арасында полиция қызметкерлері де бар. Протест білдірірге шыққанларының қолларында ташлар болған. Көрушілер атыш тауышлары да ишеткен. Екшәмбі Жәлалабад шәһәре урамнарына 500-ге яқын студент чыкты. Йөзләрчә кеше Перван вилаяты үзәге Шарикар шәһәре үзәгенә җыелды. Узган көннәрдәге каршылык чараларында 20-дән артык кеше үлде. Аларның 7-се Мазгари Гашрифтәге БМО миссиясе вәкилләре. Кушма штатлары президенты Барак Обама каршылык чаралары вакытында үтергән өчен һәм шулай ук Коръәнне ягуны да кискен гаепләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Аларны Наил Алан әзерләде һәм укыды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Элекке президент Мортаза Рәхимов тарафдарларының хәзерге президент Рөстәм Хәмитовка һөҗүме кешәер дип көтелә. Бу атнада Башкорт милли хәрәкәте вәкиле Вәли Әхмәт Бәдертинов соңгы 20 елда тәҗрибәле Рәхимов дигән хакимият системасын Хәмитовның үзенчә үзгәртергә тырышуда гаепләп мәкалә бастырды. Әмма аның белән таныштырганча хәбәрчебез Хәрим Яушев күренекле дәүләт эшлеклесе Кәрим Хәкимовның 120 еллыгына багышлап Русия һәм Ислам дөньясы мәдәни рәвештәге мөнәсәбәтләрнең тарихы һәм перспективалары дигән фәнни конференция турында сөйли.
Әлеге конференция Рөстәм Хәмитов Башкортстанга президент итеп куйылганнан соң үткәрелгән беренче мөһим иҗтимагый сәяси шара. Гомумән алганда, әлеге шара фәнни гамәли конференция кысаларыннан киңрәк масштаблы гамәл булды дияргә була. Эш бу конференцияда Идел буе федераль округы җитәкчесе Григорий Рапотаның гараб илләреннән бик күп вәкилләр катнашуында гына да түгел. Әлеге конференция ике шәхес Кәрим Хакимов һәм Зәки Вәлиди шәүләсе астында үтте. Конференцияда чыгыш ясап, Башкорт халык үзәгенең элекке башлыгы, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Мурат Кулшарипов Кәрим Хакимовны татар буларак башкортларга каршы эшләгән шәхес итеп бәяләде. Кулшарипов сүзләренә караганда, Кәрим Хакимов һәм аның фикердәшләре баштан ук Ырымбурда игълан ителгән башкорт автономиясына һәм җирле автономия җитәкчеләренә кискен каршы булганнар. 1918 елның 17 февралендә Зәки Вәлидине һәм аның иптәшләрен кулга алучылар да Кулшарипов әйтүенчә татарлар булган. Шулай итеп, барлык чыгыш ясаучылар, шул исәптән Григорий Рапота, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов һәм башкалар Кәрим Хакимовның киң кырлы эшчәнлегенә уңай бая бирә. Марат Кулшарипов табындагы ашка төшкән таракан сыман Хакимовны татарлыкта башкортка каршы эшләүдә бүгенгечә исәк федераль үзәк яклы булуда гаепләде. Шулай да бу конференция символларга бай булды. Беренчедән, Кәрим Хакимовка багышланган конференция вакытында ул кулга алган Зәки Вәлиди исемен йөрткән урамдагы бинада үтте. Икенчедән, һәм монысы бәлки иң мөһимедер, әгәр Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рәхимов хакимияткә Зәки Вәлидине олылау билгесе астында килсә, икенче президент Рөстәм Хәмитов исә Зәки Вәлидинең душманы Кәрим Хакимовны олылаудан башлады. Әлбәттә, Зәки Вәлиди һәм Кәрим Хакимов антагонистик фигуралар. Әгәр Зәки Вәлиди Башкортстан башкортларга дигән тезисне алга сөрсә, Татарстан Республикасын түзүүдө катнашкан Карим Хакимов милли тигизлик принципларын үскө көтөрө. Нишин кине болмасын Башкырстанда республика башынан Муртаза Рахимов киткеш, иштимагый атмосфера саламатланууга жөнөлүш алды болса керек. Югуса бүт шулук Муртаза Рахимовлар һәм анын милли саясатына кул шабып отурган Кул Шариповлар Башкырстан башкыртларга деген лозунгуна кышкырып әйтмәсәләр дә, бар гамәлләре шушы лозунг астында кылынды. Әлбәттә, бүген дә республика бюджетының төп өлеше башкырт телен мәдәниятен, башкырт авылларын финанслауга китә. Бүген дә аяк акылга сыймаса да, татар балаларына дәүләт теле дигән булып, башкырт теле тагыла. Мондый шартларда, әгәр дә Карим Хакимов бүген сезгә мондый башкорт автономиясе кирәкме дигән сорау куйса, Башкортстандагы татарларның абсолют күпчелеге кирәкме диярләр иде. Бу күзлектән караганда, Карим Хакимовның шул чордагы башкорт автономиясына тискәре каравы, аның моның ише автономияның нәрсәләргә китерү ихтималлыгын алдан күрә белүе турында сөйли.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бу атнада ниһаят Башкорт милли хәрәкәтенең күренекле вәкиле, Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзасы, Башкортстан корылтайы депутаты Вәли Әхмәт Бәдретдинов үзенең күп санлы фикердәшләренең Рөстәм Хәмитов хакимлегенә мөнәсәбәтен белдерде. Яшьлек ру сайтында 29 мартта чыккан Башкортстанда ниләр булып ята, яисә кемгә нинди төш керә дигән мәкаләсендә Вәли Әхмәт әфәнде Рөстәм Хәмитовны соңгы 20 ел эчендә тәҗрибәле Рахимов төзегән хакимият системасын үзенчә үзгәртергә маташуда гаепле. Хәмитов командасы Бөтендөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетын җигәнләргә маташа икән. Җитмәсә, Бәдретдинов расланыша Хәмитов идара системасыннан башкорт түрәләрен ала икән. Әмма Бәдретдинов әфәнде нигәдер ике хакыйкатьне әйтергә оныта. Беренчедән, әгәр Рахимов чорында барлык диярлек түрәләр фәкать башкортлардан куелгач, Хәмитов кемнедер эшеннән алыштыра икән, ул табигый рәвештә башкорт булып чыга. Икенчедән, кагыйда буларак, башкорт түрәләре эшләреннән теге яисә бу өлкәдә җинаять кылулары ачыклангач һәм аларга карата җинаять эше ачылгач кына алына. Әмма Хәмитовның иң зур хатасы һәм гаебе элекке президент Муртаза Рахимов белән уртак тел табарга тырышмауында икән. Башкортстан нефть заводларын сатудан кергән акчаның республика бюджетына түгел, ә Муртаза Рахимов кулындагы фондка юнәлтелүе дә Бәдретдинов фикеренчә дөрес гамәл икән. Ул акчалар бит республикадагы банкларда ята, ди Вәли Әхмәт әфәнде. Иң мөһиме ди ул, башын дуракка салыпмы, әллә инде ихлас күңелдәнме, ул акчалар республика файдасына эшләр бит. Айрым сәясәт белгечләре фикеренчә, моның эше материалларының дөнья күрүе, Хәмитовны булдыксызлыкта гаепләүләр, нәк Рәхимов карамагындагы Урал фонды тирәсенә тупланган башкорт элитасы заказы буенча эшләнә. Гомумән, якын араларда Рәхимовчыларның Хәмитовка һөҗүмнәре көчәюе ихтимал дип исәпләнә. Бүген тагын Зәки Вәлиди һәм Карим Хакимов чорындагы кебек ике принцип – милли өстенлек һәм милли тигезлек принциплары бәрелешә. Әлбәттә, моның эше көрәшнең Башкортстанның республика статусын бетерү ягына алып барганлыгын аңлавы кыен түгел. Азатлык радиосы өчен Уфадан Карим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org. Сембердә Әлкә татарлары автономиясының исәп-хисап конференциясы узды. Анда үткән эшләргә нәтиҗә ясалды һәм яңа тәкъдимнәр кертелде. Шәһәрнең педагогика университетындагы татар теле белгечләрен әзерләү укытучысы студентлар туплауга ярдәм итүне сорады. Автономияның беренче рәисе булган Азат Курчаков авыр хәлдәге татар авылларын саклап калу өчен малтабарлар игътибарын җәлеп итте һәм халыклар дуслыгын какшатучы Русия Дәүләт Думасы депутаты Владимир Жириновскийга протез хатын җибәрергә тәкъдим кертте. Сембердә хәбәрчебез Сайрат Ибраһим әйтүенчә, конференция станциясында не улашып жиберген.
Аны автономияны булдыру инициаторы булган Туган тил уюшмасы тәкъдиме буенча автономияның беренче рәисе булган Азат абы Куршаков ашып жиберде һәм тәбрикләү өчен беренче сүзне шәһәр думасы депутаты Татьяна Кириллова бирде.
Чтобы в результате тех выборов, которые сегодня состоятся, работа одной из самых активных общественных организаций на территории Ленинской области, каковой является ваша автономия, стала еще лучше.
У нас там бытен дня татар конгрессу вакили Фарид Уразаев табрик сюжет от Та. Исап-хисап доклады белән Фәрит Әйюпов чыгыш ясады. Ул үзе автономия рәисе булып торган чорда оештырылган иң зур чараларны санап үтте. Тик шунысын да әйтеп узарга кирәктер. Кылгали һәйкәле булдыруда автономия бөтенләй битараф булган иде бит үз заманында. Бу һәйкәл нигездә Болгар яңарышы оешмасы эшчәнлеге нәтиҗәсе бит. Автономияның уңай карашы бары тик Татарстаннан 1,250,000 сум акча бирү ачыкланғач кына үзгәрде. Фәрит Әйюпов шулай ук Чишмә телевизион тапшыруында автономия эшчәнлеге нәтиҗәсе дип атады. Тик бу юлы Чишмәнең туган тел тарафыннан автономияның ише дә булмаган чорда 1988 елда ук ачылган булу исенә төшергәч, гафу үтенеп, ялгышын төзәтте һәм алкышларга лаек булды. Аннан соң Өмет гәзитенең мөхәррире Исхак Халимов сүз алды.
Безнең автономияның яңа составы, аның үз тавышы булырга тиеш, аның ныклы позициясе булырга тиеш. Нәрсәне мәсьәләне игътибарга алырга тырышабыз.
Ортабан ул Өмет гәзитенең эшчәнлеге нәтиҗәләренә дә тукталып үтте. Казан галиме Дамир Исхаков җанисәп вакытында болгар булып язылучыларны тәнкыйтьләп чыкты. Дамир әфәнде чыгышыннан соң конференцияны алып баручы Азат абы Куршаков аңа рәхмәт белдереп, өлкәнең Искемайн районында табылган борынгы тарихи һәйкәленә торгызуда ярдәм сорады. Ул шулай ук халыклар дуслыгын какшатучы Жириновскийга протест хаты җибәрү турында да тәкъдим итте. Азат Куршаков мөшкил хәлгә төшерелгән татар авылларын коткарып калуга малтабарлар игътибарын җәлеп итте. Баксаң, совет чорында өлкәдә 380 авыл булган, ә хәзер нибары 240 кына икән. Сембер исемле малтабарлар берлеге рәисе Садик Гафуров 5 ел буе автономия белән хезмәттәшлектә торуына канәгатьлек белдерде һәм үзе җитәкләгән берлек эшчәнлегенә дә тукталды.
Клуб татарских бизнесменов Сембер насчитывает уже 500 человек, это тоже самые активные люди. Есть понимание, есть поддержка. Не сомневаюсь, что все эти дела важные с точки зрения и культуры, и сохранения национальных традиций.
Педагоги университетында татар теле белгечләрен әзерләү укытучысы Шулпан Фиргалиева талибалар туплауда ярдәм сорады. Башка шәһәрләргә укытырга җибәргәнгә караганда, үзебездә укыту хәерлерәк бит, диде ул. Чыгышлар байтак күп булды. Кайберләре тәкъдимнәр дә керттеләр, ләкин алар алдан ук әзерләнгән резолюциягә кертелмәделәр. Нигәдер урыс телендә кабул ителгән резолюциядә өлгәшкән уңышлар санап үтелә. Ләкин анда расширилась, увеличилась, сохраняется, продолжается работа, уделяется большое внимание, из года в год продолжается кебек сүзләр хакимлек итәләр. Һәм бу уңышлар өчен өлкә башлыгы Сергей Морозовка рәхмәт әйтелә. Шулай ук сугыш ветераннарына карата игътибарлы булу ассызыклана. Конференция автономия җитәкчелегенең эшчәнлеген канәгатьләнерлек дип тапты. Шулай ук просить, поручить, продолжать работу по, выразить благодарность кебек абзацларда торган әзер резолюция кабул ителде. Ә яңгыраган теләк тәкъдимнәр даими эштә искә алыныр, диделәр. Монысы инде литературный газетаның 1988 еллардагы бер шаярышында искә төшерә. Сначала было слово, а потом слова, слова, слова. Башкарма комитетка туган тил уюшмасы рәисе Тимир Шабагитов та кертилди. Милли хәрәкәт активистлары Болгар яңарышы уюшмасы рәисе Шәүкәт Богдановны да тәкъдим иткәннәр иде. Ләкин Рәмис Сафин ул бит Болгар, ә без татар автономиясе дип бу тәкъдимне кире какты. Югыйсә совет чорында ук Шәүкәт Богданов Өлкә советы карамагында милли мәсьәләләр буенча даими комиссия төзеткән һәм аның рәисе булып рәсми вазифада тоткан шәхес бит. Бу җәһәттән француз галиме һәм сәясмәне Монтескьеның бер гыйбарәсе дә искә төшә. Үзеңә юл ачкан кешене кимсетү әхлаксызлыкның иң югары ноктасы. Автономия кырылтайыннан үз әсирләре белән Айрат Ибраһим бүлеште. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Сембердән тыш бүгенге тапшыруыбызда әле Оренбурда узган Нәүрүз фестивале, Тукай шигырьләрен удмурт теленә тәрҗемә итү турында язмалар ишетәсез. Түгәрәк өстәл тапшыруында Татарстан мөфти вазифасына намзәтләрнең берсе булган Илдус Фәиз белән әңгәмә яңгырар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Татарстанның үзебез яшьләр хәрәкәте координаторы Рима Бикмөхәммәтова интернетта дөнья күргән мәкаләсендә Татарстан җитәкчелегенә тәкъдим белән чыккан иде. Ул анда 26 апрель көндә республиканың дәүләт оешмаларында эшләүче бөтен түрәләр, президент Рөстәм Миңнеханов та бары тик татарча гына сөйләшсә, эшләрен татар телендә генә алып барса, ана теленең кулланышка керүенә зур йогынты булыр иде дип яза. 26 апрельдә мин татарча сөйләшәм чаралар узачак. Наил Алан әлеге көнгә әзерлек эшләре турында үзебез хәрәкәте координаторы Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Рима, президентның татар көне яки татар телен саклауның яңа баскычы ничек булыр дигән мәкалә интернетта дөнья күргәннән соң айдан артык вакыт үтте. 26 апрельдә җитәкчеләр гел татарча гына сөйләшсә иде дигән тәкъдимне президентка җибәрдегезме әле?
Әлегә шундый практик адымнар эшләнмәде бу өлкәдә. Ләкин нидер хат язу, тәкъдим итү булыр дип ышанам. Миңа калса аны җиткерү кирәк. Аннары Рөстәм Нургалиев үзе интернетны куллана торган, технологияларны куллана торган шәхес. Бәлки интернетта видео мөрәҗәгать итеп җибәрергә микән, ансын уйларга кирәк. Нидер кызыклы итеп яшьләрчә тәкъдим ясасак, бәлки алар да кызыгырлар.
26 апрельдә үтәчәк мин татарча сөйләшәм акциясе гадәттәгечә башка елдагычә узачакмы?
Ел сайын без индивер яңалыклар кертергә тырышабыз. Бу ел, мәсәлән, без мин татарча сөйләшәм акциясенә тагында зур айттык, интернеттә галәм татарча сөйләшә дигән акцияны уздырырга карар иттек. Ул бер атна дәвам итәчәк. Узган ел без беренче тапкыр Татар дозор дигән мәҗаралы уен оештырган идек. Менә Татар дозорның үзенчәлеген әйтсәк, менә без бит татар теле кулланышы юк дип зарланырга яратабыз. Сәләп итәргә дә куркабыз, закон булса да. Без ише Татар дозорда катнашуның шарты итеп, аларга татар теленә игътибар итмәгән, үз эшендә кулланмаган җитештерүчеләр, предприятиеләр исемлеген бирәбез. Һәм алар шушы кешеләргә хатлар язарга тиеш булачаклар. Һәм аларның ниндидер нәтиҗәләре булса, шушы команда Татар дозорда катнаша алачак. Һәм тагын да шушы уенда катнашуның бер шарты була, урамдагы элмә такталарда урам исемләрендә киткән аталарны фотога төшереп безгә җибәрергә тиешләр. Андый элмә тактаклар бик күп Казан буенча. Аннары без быел мин татарча сөйләшәм дигән автохәрәкәт үткәрергә телибез. Узган ел Шаллы яшьләре аны бик уңышлы уздырган. Берничә дистәләгән машинага Татарстан байраклары, мин татарча сөйләшәм байраклары беркетеп Шаллы шәһәре буенча кызыклы маршрут эшләгәннәр инде. Төзлекләр, штамгалар, футболклар таратылган. Һәм менә шушы тәҗрибәне бездә үзебездә Казанда кулланып карамакчыбыз. Татар Википедиясында актив кулланучы Рашат Якупов бар. Менә аның белән без бүгенге көндә безнең министрлыкларның сайтларына мониторинг ясыйбыз. Аларның күбесе урысча, татарча һәм инглизчә эшли. Ләкин кызганычка каршы барыбер приоритет урыс телле версиясенә бирелә. Татар теле икенче урынга кала. Хәтта икенче урынга да түгел, алары инглиз версияларында тизрәк тулыландыралар. Нәш ишенде мониторинг ясап, аларга да хатларыбызны юллау өстендә эшлибез.
Кичкенә генә чара булса да, аны үткәрү өчен акча кирәк. Казан хакимияте, Татарстан хөкүмәте сезгә ярдәм итәме?
Татарстан Кыргызстан министрлар кабинетинде карар чыгарылды. Кайбир уюшмаларга, министрлыктарга, ушул эсептен Магариф һәм фән министрлыгына, кайбир югары окуу йортларына максатчан мин татарча сүйлөшөм акциясына акча бөлүнүп бериле. Биз бастыра турган, бизге чыгымдарды каплап турган нелерге килеп жетишне акча. 26 апрельге бүтүн нерсесин үлгүртүргө керек. Биз Магариф һәм фән министрлыгы менен иштейбиз. Өлүшчө бизге ярдәм итәләр. Күпме тапкыр үткәрәбез биз шушы чараны, бизге спонсорлар ярдәм итәләр.
2011 елда Казан хакимияте башкаладагы татар милли чараларын да багышы тилләр үсеше һәм иҗтимагый уюшмалар белән элемтә бүлегенә бер тиен дә акча бирмәгән. Элек күпмедер дәрәҗәдә финанслана иде. Әлеге бүлек җитәкчесе Ирек Арсланов быел игенәчеләр ярдәменә өметләнүен әйтте. Әмма Татарстан башкаласында татарлар да күп яши бит. Алар да салым түли. Ә татарларның чараларына акча каралмый. Мисал өчен, мин татарча сөйләшәм акциясе ишендә Бу хәлне үзебез хәрәкәте ничек бәяли?
Казан һәр вакыт авырткан җир ул. Беләсезме, менә Шал, Түбән Кама, Бүгелмә, Әлмәт белән чагыштырганда, менә аларда татарлык бик нык сизелә. Түбән Камага да Әлмәт авторлары барсы да бер тигез татарча эленә. Анда җитештерүчеләрнең дә күбесе татар теле куллана. Чаллыда да шулай ук. Ләкин татарның башкаласында Казанда шушы вазгыятьне үзгәртү бик авыр. Мэрияда чыннан да татар теленә ниндидер икенче дәрәҗәдәге әйбергә дигән караш җитәкчелегеннән тора әлбәттә. Татарлык чыннан да юк Казанда. Оксана Свёрст дигән зур фестивальләр үтә. А татарчасы юк аның. Сотворение мира уза ярысынгы елларда ниндидер татар җырчылары чыгыш ясый башлады. Ләкин ул бик аз.
Татарстан яшьләренең үзебез хәрәкәте бер кайдада теркәлмәгән. Әнә шуңа күрә ниндидер үтенеч я булмаса, таләпләр белән хат җибәреп булмый ди Римма Бикмөхәммәтова. Хәрәкәткә аның сүзләренчә, төп эшләреннән соң буш вакытлары калганда татарлыкны күтәрик дип йөргән яшьләр җыелган. Әле күптән түгел генә үзебез Ижбубый мәктәбен ябарга җыенуларын белгәч, сәбәпләрен аңларга һәм каршылык белдерергә журналистлар белән бергә җыелып әгер җыякларына барып кайткан иде.
Абдулла Тукайның тууына 125 ел тулуына багышлап, Татарстанда Тукай әсәрләрен Идел белән Урал арасында гомер итүче халыклар телендә нәшер итәргә дигән тәкъдим булган иде. Бу тәкъдим Удмуртия язучылар берлегендә хуплау тапты. Шулай итеп, Тукай шигырьләре белән удмуртлар да үз туган телендә таныша алачак. Тулырак итеп, иҗадыга хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Тукайның 20 шигыре беренче тапкыр удмурт теленә тәрҗемә ителә. Бу хакта шагыйр Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин.
Тукайның шигырьләрен без билгеле үзебез алдык. Халыклар өчен әһәмиятле дә булган, эчтәлеге тирән булган, масштабы киң булган әсәрләрне бер нәрсәне әйтеп китәргә кирәк, тәрҗемә итәргә җиңелрәк булганнарын да карадык инде. Миңа калса Удмурт теленә әле Тукайның тәрҗемә ителеп чыкканы юк иде. Ә менә бу яңа китап инициативасын мин бик тә хуплыйм. Бу безнең әдәбиятларны якынлаштыруга, удмуртларның Тукайга якынлашуына, аны аңлауына, гомумән әдәбиятларыбызның тагын да бер-берсенә якынлашуына, дуслашуына китерер. Һәм халыкларның якынлыгына, һәм халыкларның дуслашуына китерер. Моны мин менә шундый зур масштабта, тирән масштабта дип күрәм, һәм моның әһәмияте һич шиксез зур булачак.
Удмурт язучылар берлеге агзасы Ададиева Башкортстанда туып үскән. Ул татар телендә камил белә. Шуңа да Тукайның ике шигырен татар теленнән удмурт теленә тәрҗемә иткән.
Габдулла Тукайның китабы чыгыша Казанда. Мин ике шигырен тәрҗемә иттем. Туган җиремә аерылып китсәм дә синнән гөмремнең таңында мин и Казан арты сиңа кайттым сөйеп тагын да мин. Ю кишки яки дырямик, улон ме вош ти пырак, казан черту на дичку дук, мон бы лич перти дурак. Вож влом у земью сыты, шадон ме гоча тыса, ир вижмес но сураса ик, вот ты дыл вот вулю сам.
Абдулла Тукайның тагын 18 шигырен Гымран Сафин, Ибрахим Биектаулы һәм Ринат Баталов башта рус теленә тәрҗемә иткәннәр. Рус теленнән аларны башка шагыйрьләр удмурт теленә тәрҗемә итеп Казанга юллаганнар. Шулай итеп татар шагыйре Габдулла Тукайның шигырьләре беренче тапкыр удмурт теленә дә басылып чыгачак.
Жауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллина Габдулла Тукай шигырьләрен утмурт теленә тәрҗемә итү турында сөйләде. Күптән түгел Казанга сәфәре вакытында Төркия премьер-министры Рәҗәп Таеп Эрдоган Тукайның И туган тел шигырьнән эзек укып күрсәткән иде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә видео урнаштырылган. Адресыбыз www.azadlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур татар дәүләт драма театры бинасында икенче тапкыр балалар катнашлыгында Нәүрүз фестиваль үтте. Анда төбәкнең күп кенә авылларыннан татар, башкорт, казах балалары җыр биюдә, музыка уен коралларында көч сынашты. Әгәр башкорт казахлар күбрәк биюләр белән чыгыш ясаса, татарлар җырлау осталыгын күрсәтте. Аларның укытучылары яшь буынга халык җырларын өйрәтергә тырышуларын сөйләде. Гран-приға да халық жерін башқарған татар қызы лайық болды. Фестивальні күзәтушілер бұйыл шараның сифат яғы яқшырғанын әйтті. Тулырақ етіп, Оренбурдағы хәбәрші біз Фирузәп Сәләмі Василий.
Әлеге бәйгенең оештыручыларына килгәндә, алар бик күп иде. Мәгарифне үстерүнең региональ үзәге, Акбарс банкы, татар театры, шәһәрнең татар милли мәдәни мөхтәрияте, туган тел, Хәсән Ямашев китапханасы, Алга яшьләр оешмасы, башкорт, казак милли мәдәни мөхтәрияләре һәм башкалар. Узган елны Нәүрүз бәйрәмендә төбәкнең 17 районыннан балалар катнашса, бу елы 12 районнан килгәннәр. Бәйгенең максаты да кырыф гадәтләрне онытмау һәм саклау бит. Беренче тапкыр катнашучыларның саны да күп иде. Мәсәлән, Куландык районының Никольский авылыннан Ләйсән коллективы, укытучылары Венера Мансурова сөйли.
Быел Нәүрүз бәйрәменә без беренче киләбез. Без Шома бас дигән җырны җырладык.
Уйнат, уйнат гармуның мәбиесен, мәри егетләр. Уйнат, уйнат гармуның мәбиесен, мәри егетләр. Безнең илнең егетләре бар да бер кет кебекләр. Безнең илнең егетләре бар да бер кет кебекләр. Эх, күңел ашабыз.
Переволоцк районы, беренче Зубачи авылы мәктәбе укучылары фестивальдә шулай ук беренче тапкыр катнашалар. Авыл мәдәният йорты мөдире Роза Абузярова сөйли.
Сөмбелә төркеме безнең яңа гына әле менә эшли башлады. Киемнәре төптән түгенә безнең администрация тигеп бирде. Хәзер балаларыбыз инде шулай дөньяга чыга башладылар.
Шул ук мәктәп укучысы Алсу Ишкинина «Нәфис сүз остасы» номинациясендә җиңү яулады.
Мин әкият теләдем той дигән. Күпне теләсәң, әздән дә 40 аласың.
Мин Гөлдинова Альмира, без минем партнерым Ильнур Бакиров белән бию башкардык яшьлек.
Мин Ирина Шарифуллина «Җимга» дигән җыр җырлыйм.
Татар җырын яратып башкаручы балалар төбәк бәйгеләреннән тыш Казанда үтәчәк татар моңында да кешеләрен сынашачак. Шуларның берсе Әсәкәйдән инде Илина Шарифуллина булачак. Казах һәм башкорт мәктәпләреннән балалар күбрәк биюләр белән куандырды. Сорыкташ районының Сенәрче авылы кызлары башкорт халык биюен башкарды.
Карсановалия, Фахрива Радмила.
Берсе башкардык.
Шаян кызлар дигән бию башкардык.
Костюмнарыгызны кемнәр тикте?
Бу костюмнарга инде уже 20 ел. Буданы
Ә менә Гран-приға шәһәрнең татар балалары укый торган 38-нче мәктәптән Камилә Әхмәтова лайыклы дип табылды. Аның өчен укытучысы Ләлә Языкбаева да горурлык хисләре тойды.
Алар мине җырларга өйрәтәләр.
Камил турында әйтәсем килә, бик моңлын. Татар кызы, татар халык гырыф гадәтләре белән бик кызыксынам. Җырларга яратам. Халык җырларын җырлатасы килә балаларга, чөнки хәзергә җырларны алар үзләре дә беләләр инде. Аларга без хәзер мәктәптән бирсәк, алдагы тормышларында кирәгер дип уйлыйм инде.
Гран-при яулаучы Камиль Ахматовага да махсус бүләк тапшырылды. Ул Акбарс банкыннан көмеш акча иде. Әлеге Наурыз бәйгесе хакында мөхтәрият агзасы Дамир Рафиков булай диде.
Мин бу Наурыз фестивалендә икенче мәртәбә. Узган елгыдан караганда сан ягыннан әле ни артыш күренми, әмма ләкин сыйфат күтәрелгән. Башкаручылар бик яхшы гына алып баралар, әмма номерлары да. Шуннан сискәндергән тагы бер нәрсә бар. Катнашучылар, әйтик менә татарлар күп яшәгән Орск шәһәреннән Бузаулык, Мугрыслан, Абдуллиндан беркем дә юк. Киләсе елга ара шул районнарында җәлеп исәйделәр.
Наурыз бәйрәмендә катнашучы балалар да, әлеге бәйрәмне оештыручылар да киләсе елга кадәр дип саубылаштылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстандагы дини вазгыят, мусульманнар диния нәзарәтенең кырылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу әңгәмәбез дә мусульман дине, ислам дине, Татарстан мусульманнары турында сүз барыр. 13 апрельдә Татарстан мусульманнары үзләренең кырылтайларында яңа мөфти сайлаячак. Бу вакыйга күптән көтелде, соңгы елларда зур бәхәсләр аша барган. Бу вакыйганың кая таба барганын, ничек барганын, нинди бәхәсләр булганын матбугаттан, телевидение, радиодан күпләр белеп тора. Азатлык радиосының аналитик әңгәмәсенә Татарстан мөселманнарының диния нәзарәте рәисе вазифаларын башкаручы, мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Файызны чакырдык һәм бу әңгәмәдә аның белән башка мөселманнарның, башка имамнарның да фикерләрен, карашларын яңгыратып, шушы кырылтайга әзерлек, Татарстан мөселманнарының кыбласы, ишара белән әйткәндә, турыдан-туры мәгънә, чөнки барыбызның да кыбла билгеле, турында менә шундый әңгәмә булыр. Бу әңгәмәдә журналист дин мәсьәләләре турында тапшырулар әзерләүче Саша Долгов катнаша, аны Римзил Вәли алып бара. Илдус хәзрәт, сезне узган елның кышында мөфтинең беренче урынбасары итеп сөйләгәндә, аннан соң булган вакыйгаларда Татарстанда мөселман төше бигрәк тә кайнар, кайнап тора, айырлалар, яңа мөфтиятләр төзелә, ниндидер шундый тартыш, талаш дигән мәгълүматлар да тарала. Инде хәзер ике атна калганда, ничек бәялисез Татарстан мөфтиятендә, Татарстанның мөселман өммәсендә нинди хәл?
Алхамдулиллаһи раббил аламин, ас-салату ва-сәлам аля расулиллаһи Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аҗмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату. Дин шундый нәрсә, кешене аклыкка, паклыкка, чисталыкка чакыра торган, кешенең күңелен тәрбияли торган, руханиятын үстерә торган нәрсә. Гомумән дини кешеләр, дини вазгыят, гомумән дин һәр вакытта да кешенең җәмгыятьнең күз алдында булды. Һәрберсе дә шундый ук катлаулыклар күрә, шундый ук авырлыклар күрә, шулай ук инде бөтен калган җәмгыятьнең, шушы җәмгыятьне булдыручы башка кешеләр тарафыннан һәр вакытта да нык иттереп, күзәтелеп, күзәтү астында аларга үзенә күрә бер лупа астыннан караган кебек, лупа аша караган кебек, шушылай карап торыла, бөтен җәмгыять карап тора. Әлбәттә, бүгенге көн бу мәсьәләдән шулай ук читтә калмады. Инде Аллаһның рәхмәте, әлбәттә, безнең бүгенге көндәге вазгыять бик кызыклы вазгыять. Аллаһ теле гомумән мин паклыкны, чисталыкны айырам. Кайсы якта абшыраклык, кайсы якта чисталык икәнлекне айрам дип әйткән сүзләре. Кайсы якта караңгылык, наданлык, кайсы якта мәгърифәтлек, яктылык дигән мәсьәләләрне айырып күрсәтүче, мин шушыларны сезгә булдыручы, сезне бу дөньяга китерүче һәм сезне сынаучы ди Аллаһ Таала әйтә. Мөселманнарның бүгенге көндә килеп җиткән тарихы буенча саналган сынауларын, тарихи сынауларын без бик күп күрәбез. Ишетәбез, укыйбыз. Әмма инде менә бүген ниһаять шушы көнгә кадәр килеп җиттек. Безнең инде Татарстаныбыз бар. Ул Рәмзил ага әйткәндәй, Татарстан казаныбыз инде ул татарларның, милләтнең икенче төр мәгънәви яктан әйткәндә бер кыйбласы. Кыйбла дигән сүз тагын мин дә үстәп әйтәм, Кагъбәтулла турында сүз бармый. Ягъни Qibla ul özine köre birizni birleştire turgan bir maqsadqa qarau, bir yönelişke bağu, bir yönelişke baru, hem şunda umtulu, ul bizden kileşegi biz turunda quyilgan xiyallari biz mine şuşu, hem şuşu xiyallari biz turmuşqa aşıralırlıq derecedegi bulgan xiyallari bizni biz milletimizni üstürüde, dini turmuşumuzni üstürüde bilgilengen şuşu xiyallari biz, şuşu turmuşqa aşırlatırgan xiyallari bizni biz qibla deyibiz, biz şuna yöneldik. Biz şuna barabız. Ama bir nişik de kim gine nişik gine şuşu sözlerini üzgertip tegilay bulay. Remzil ağa sözünde benim sözümde de üzgertirge tırışsa da qibla degen söz ol qağbetullah'a beyli tügül. Qiblasız kişi maqsatsız, kileşeksiz. Mine biz şuşuna kurayındı. Şuşu bizden qiblağızını bilgileyibiz. Hem şuşunda bütün kişi Tataristan'a Kazan'a bütün isinin qorashı tübelgen bugün.
İldus Hazret, sonu oylarda Татарстанда ислам дине, мөфтият, имамлар, мәсләр, мөхтәсибәтләр арасында бахәсләр, кызу-кызу шундый сөйләшүләрнең сәбәбе нәрсәдә? Әллә кыбланы югалта башлаганмы? Әллә мәзһәбләр арасындамы? Әллә милләтләр, диннәр арасындамы? Хәзерге заманда ислам белән бәйле кайбер күч гамәлләре, террор, экстремизм дә искә алына. Нин сәбәпле Татарстанда менә мөфтият, мусульман, мәсҗидләр тирәсендә хәлләр куырып китте сезнең карашка? Әллә дөрес бармаганмы моңа кадәр? Нәрсә булган?
Бу тарихи бер яңа төр этапка, яңа төр шырга килеп чыктык. Тарихи вазгыятькә туры килдек. Чөнки дөнья бит ул Аллаһ тәгалә дөньяны бик кызу бара торган итеп булдырган. Кайбер мәсьәләләрдә бәлки без элеккеге үлчәмнәр белән үзе безнең тормышыбызны үлчибез. Элеккеге ысуллар белән барырга тырышабыз, ләкин дөнья үзгәрә. Дөнья үзгәрү белән дә бергә шул ук вакытта кешенең тормышка карашы да үзгәрә. Динне, әлбәттә, дин үзгәрми. Дин инде камил дәрәҗәдә ингән, бөтенесе билгеләнгән, ләкин шушы динне кешеләргә җиткерүдә, кешеләргә аңлатуда һәм җәмгыятьтә шушы дин ни булып шәригатьнең кысаларыннан чыкмый şey yaşayıp ol elbette şuşu dünyaya beyli bula. Çünkü biz konumlarından çıkmışa şuşu dünyada yaşayıbız bit. Şimdi tege ne meseleye gelgende?
Tövelre gitip daha sıra onu kabartayım hele. Kağbetullah bir, Kur'an bir, din bir. Hemen Sağut Arabistan'da din tutu. Ondaki şarikatını ütev. Hem Rusya'da Татарстанда, Казанда гы мусульман тормышының айырмасы бар бит инде. Кай вакытта бу тирәдә дә бәхәсләр килеп чыга. Менә шул айырманы үзенчәлекне ничек аңлатыр идегез?
Яңа бер этап, яңа бер шурга күчтек, кич килеп җиттек. Яни ул да булса, без инде хәзер яңаша тормышта үзебезне дини итеп саклау, үзебезнең милләтебезне саклау мәсьәләсе күз алдына басты. Бүгенге көндәге ике лагер, ике капма каршы булган нәрсә бәрелеште. Дөньяда да бездә генә түгел ул. Ул да булса тарихи ислам, ягъни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламның сөннәте, сөннәт дигән сүз урысча традиция дип атала. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламның сөннәте ул традиция пророка дип атала. Шушы традиция юлы белән, сөннәт юлы белән бару, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вассаламның юлы белән бара торган тарихи ислам белән баручылар тарафтарлары белән шушыңа каршы протест күрсәткән, шушынарга каршы чыккан бер икенче бер лагерь белән бәрелеш килеп чыкты. Бу гомумән дөньяда бара хәзер. Мәсәлән, тарихи исламда нәрсә бар? Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзе әйтә, мин милләтем сөйгән милләтемнең бер угланы ди. Яни безнең бүгенге көндә без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юлы белән бара дип барабыз дигән кайбер кешеләр бар, исламда милләт юк диләр. Кур'ан Кәримдә Аллаһ Таала әйтә, милләт, кабиләләр һәм халыклар иттереп яраттык без сезне. Ни өчен? Сез төрле-төрле булганда бер-берегезгә карап, бер-берегездән гыйбрат алып, бер-берегездән үрнәк алып яшәр өчен ди. Ә менә бүгенге көндәге шушыларга капма каршы килеп чыккан кешеләр, яни безне интернационал булырга чакырып, бөтенләй гомумән ниндидер урта гасырдагы бер юнәлеш белән барып, ул урта гасырга да туры килми, бәлки кешенең гылым әз булу сәбәпле, гомумән Мөхәммәд сәллаллаһуның шушы ислам диненең тормышын аз белү сәбәпле шушындый бер вазгыят туды. Яни ул үзенең эмоциональ, үзенең хисси, безнең хисләребез бит әле чистарып бетмәгән, әле ул хисләрне tengellik ke nefis deb atalayın dil tatarsha shu nefislari bizni tengellikka keltirish uchun biz shoqti turmushni uytirga tegish bo'lamiz. Shuna ko'ra biz shu nefsi bizga toyangan diniy fikrlarni shig'orabiz qoybirlarimiz. Qoybirlarimiz endi shu tarixiy bo'lgan bobolarimizga baylanib kelgan. Mana eng birinchi berda sahabalar kelib shu sahabalardan so'ng kelgan shu kunga qadar millatni saqlab kelgan. Boshqa da sidirliq tugul 500 yil bo'yi shu totar xalqin nishikkina isselerde musulmon bo'lib saqlanib qolish uchun albatta ko'p mutarishlik qo'yganlar ham nishik saqlab qololganlar. Faqat bir narsa orqasidagina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan toyilmaganlar, ya'ni tarixiy islomga yopishganlar. Tarixiy islom bizning narsa bilan bayli. Ulda bo'lsa shu yuridik huquqiy maktablar, mazhablar bilan bayli. Bizda endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahabalaridan so'ng 8-chi asrda Xorazm maktabi kira. Xorazm maktabi endi bizning Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mazhabi bilan bayli. Shundan tutunib bizning bobolarimiz saqlab kelgan. Ulda bo'lsa jamg'iyatda yashagan vaqtda shu jamg'iyat bilan birga turmushni olib boru ekanligini ko'rsatadi. Bu qoyan bilamiz biz buni. Qoyan qoray olamiz deganda o'zimizning tariximizni qorog'i kerak. Tariximizni o'rganishga kerak. Tag'in bir qiziqli masala, bularga bayli bo'lmasa-da, balki shu narsaga qog'ilishli bir narsa bor. Tarix bilan qiziqsingan kishi hech shaksiz dinga kela. Din bilan shug'ullangan kishi, tubdan shug'ullangan kishi tarixni o'rgana boshlaydi. Bizning millatda, tatar xalqında bigrakda ul din bilan tor, bizning millati bizning tarixi, millat bilan shu din bir-birsiga shu qadar niq bayliki, uni bir nechta ayirib minamizsi milliy g'urf-odat, minamizsi diniy g'urf-odat deb ayirib ta bo'lmaydi. Bizning bugungi kunda diniy shu g'adatlar, dindagi bo'lgan turishlar, shariatning qaybir qonunlari endi u bizning tatar xalqining g'urf-odatlariga kirgan.
Siz Татарстандағы діни вазғият, діни назаратының құрылтайына әзірлік тұрында аналитик әңгіме тыңдайсыз. Онда Татарстан діни назараты рейсі вазифаларын башқарушы Илдус Хазрат Файыз, журналист Саша Долгов қатнашалар, әңгімені Римжіл Вали алып бар. Ислам фәлсәфәсі, мүсілман, татар, тарих тұрында бұ әңгіме әлбетті. Daimi de bulsa yaxşı. Amma bu angama bizde biz mana indi saylovğa, qurultayğa ikatna qalıb bara. Matbuatda, internetde bir köp sorular jiyildi. Onda bir-birini tanqid etken nerede şıraqlarda bar. Sarsa Dalgov bizning indi hazır otna sayın şulay oq her bir dini işarada bulup qayta. Sarsayda nerseler praktik amallar qızıqsındıra. Müslümanlarını, tınlaşılarını.
Birinciden şunu aytıp kettik, hazır müftü saylavına iki adına vakit kalıp bara, ol 13 aprel günü Kamal Teatrında uzaşaq. Hem şunsa közge taşlana, Tataristan'da müftü saylavına президент сайлауына қарағанда да керін керек әзірленелер. Дұрыс, қазір президент сайлаулары бізде ең енді, ләкен әлі мына діни башлықларыны әліге сайлап қоялар деп айтегінде. Мында бір-бірге тоқталайық, ұзған ел 4-ші құрылтайда сайлағанлар еді Ғұсман Хазірет Исхақыны. Бір елден соң мына ол вазифаларын өз тілегі білен ташлап кетті деп айталар енді. Келіп шықты шол, дәулет, дұрысын айтқанда, тулы сы білен аңлап бітіре алмай әліге. Қая бара дейін, неше тірге керек, неше халық мұтынышландырға, неше дұсташтырға керек бүтінісінде, бұ тұрдалар біліп бітірмейлер қам дидер административ ресурстарда мендегене муны хал итеп була деп кеген карашлар бар деп күрене инде. Хәм узган ел Усман Исхакыны куйганда Усман Исхакый китер деп фаразлаганнар иде. Әгәр дә былтыр ук инде дәүләт үзенә ошаган һәм үзе теләгән кешене куйган булса, мондый киренклек килеп чыкмаган булыр иде. Хәм динчеләрнең дә дәрәҗәләре түбәнгәрәк төшмәгән булыр иде. Чөнки хәзер халык арасында зрәк кенә динчеләрнең дәрәҗәләре төште дигән фикер йөри инде. Хәм менә хәзер 3 кандидат чыгардылар: Илдус Фәйезне, Камил Бикченте һәм Габдулхамид Зиннатуллин. Бер яктан караганда инде барсы да билгеле шикелле Илдус Хәзрәт Фәйез мөфти итәрләр шикелле. Ләкин минемчә дәүләт әлегә кадәр кемне мөфтилеккә тулысынча чыгарачагын белеп бетерми. Һәм дин сәясәтен ахырда шуны әйтергә кирәк, дин милләт сәясәтендә дәүләт ул кадәр үк теге динне үстерү ягында түгел, ә динне күбрәк контрольдә тоту ягында тора инде. Мөфтият бит шуның өчен төзелгән, динне контрольдә тоту өчен, мусульманнарны контрольдә тоту өчен. Һәм теге динне үстерик, милләт үстерик дигән шигарьләр булса да, төп максат ул түгел дип саныйм мин. Күбрәк контроль алу дип. күренәм менә шул.
Хәзрәт, дәүләт куярга тели дигән фикер, фараз, анда әйбер яңгырый ул. Дөресме ул юкмы? Әллә башка формулага кирәге буламы? Дәүләт үзе белән килешеп эшләй торган структура булдырырга, дәүләтнең дин белән диалог булдырырга ул бит ясулык ясугыш бит инде. Менә ничегрәк куйлы? Әллә шуннан да дәүләт куя икән, куя икән, не приказган шәһәрләр инде ул патша самодержавиесендә эчке эшләр министрлыгы хәл иткән түгелме саны? Яки патша указы булган мин дошларак булган. Ничек карыйсыз? Дәүләт һәм мөфтият турында.
Беренчесе, Сашаның әйткән сүзләрен әйтәсе кирәк, киеренкелек мәсьәләсендә 92 елда мондый киеренкелек булмады мине. 98 елда мондый киеренкелек булмады мине. 80 елларда мондый киеренкелек булмады мине.
Юк, монда сүз бара 2002 һәм 2006 елларда мондый киеренкелек булмады.
Алтынга ничек кенә нәҗис сыласаң да, алтынны бары бер алтынга ябышмый ул. Рухани кешеләрнең, муллаларның ничек кенә пишра торырга теләсәләр дә, бары бер аларның дәрәҗәләре төшмәс иншалла, чөнки Алла Таала аларны халыкны тәрбияли торган иттереп, бер аерым бер имамнар иттереп, руханиләр иттереп билгеләгән. Алла Таала билгеләй аларны. Алла Таала тәрбияләгән бер ни кадәр әлбәттә арада төрле-төрле эмоциональ булган, хисси булган шушындый кешеләр бар икән, дигәндә монда чыгып кычкыралар икән. Әлбәттә ансаларның фикерләре, аларның фикерләрен әйтергә мөмкинлекләре бар. Һәр бер сүзенең фикерендә була бер генә нәрсә бар. Дини кеше булгач ул да булса инде урамга чыгып кычкырырга түгел, дини кешеләрне күзгә күз карап, бер-беребезсе белән аңлашырга тиешле. Бу мәсьәләне дә әйтеп үтәргә кирәк, чөнки менә бүген нинди генә акыру-бакырулар булса да, шул акырган-бакырган кешеләрнең килеп күзгә күз сөйләшеп, әйдәле, менә җәмәгать кеше көлдермәйгә әле, әйдәгез бергәләп утырып сөйләшеп, бер фикергә килеп, ниндидер бер уртак бер фикергә килик, бергә сөйләшик. Андый тәкъдимнәр булмады, хәтта безнең кышакларыбыз ашык һәм инде җәйелгән. Икенче дин һәм дәүләт мәсьәләсенә килгәндә, әгәр дә дәүләт үзе генә куя торган булса, әгәр дә хөкүмәт шушыны билгели торган булса, бу съездларның кирәкке булмас иде. Шушыны хәзер ажиотаж чыгармаган булырлар иде. Әгәр дә дәүләт куя торган булса, менә әле Римзел ага әйткәндә, приказ белән, указ белән китерләр дә куярлар иде. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, безнең демократия бит әле. Бик сирәк регионнарда гына шушылай халык съездга җыелып, мөфти сайлауларда катнаша, һәм шушылай халыкның үзенең имамнарын да сайлау бара, бөтенесе демократик дәрәҗәдә. Кайбер дини нәзәрәтләрен карасак, хәтта инде үзегез дә беләсез, бу мәсьәлә әлбәттә юк. Безнең Татарстанда Аллага шөкер үзенә күрә бер демократия һәм шушы демократияның күренеше бу дини нәзәрәтнең шушылай берләшеп бөтен имамнарны җыеп съезд корылтай үткәрүләре. Дәүләт кую мәсьәләсе, дәүләт әлбәттә сез әйтәсез не дип аның үзенә күрә бер контрольдә тоту. Ә кайда контрольдә тотылмый? Мөхәммәд саллаллаһу алейһи сәлләмнең әйткән сүзе Алла Таала Коръан белән үзгәртмәгәнне султан белән үзгәртә ди. Пәйгамбәрбез сәлләм әйткән сүзе бу. Чөнки султан әгәр дә шушыны тәртиптә тотмаса, Сауд Арабстанын алыйк. Бая сүз булды Сауд Арабстаны турында. Бөтен мәчетләрдә дә бер тәртип, бөтенесе шушы бер идарәгә буйсынган, бөтенесе бер төрле намаз алып бара, бөтенесе бер төрле вагыз сөйли. Һәм бөтенесе дә шушы дәүләттә җәмгыятьнең тотырыклылыгын, тынычлыгын саклап калырга тырыша, аның үсешенә, аның алгарышына үзенең көчен кертә. Икенчесе Төркияны карыйк, Малайзияны карыйк, нинди дәрәҗәдә үсеш алды. Бөтен җирдә әле менә кичә мин Исламский банк развитиядан килгән кардәшләр белән очраштым. Шушы мәсьәлә анда Малайзияныкы һәм Сауд Арабстаннан булган вәкилләр, алар белән сөйләшкән вакытта да бу мәсьәлә шулай күз алдында тотылды. Тәртип мәсьәләсе бара. Бөтенесе бер тәртиптә булырга тиеш. Безнең үзебезнең борын-борыннан килгән сөннәттән, Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи вәсәлләм сөннәтеннән бер читкә дә тайпылмаган, шәриәт канунларын бозмый торган шушы нәлешебез бар. Бабаларыбыз саклап калган. Нишләп шунарга бөтенебез ябышып, традицион шушы үзебезнең халыкта хас булган юл белән Алла Таалының динен кешеләргә матур иттереп, күркәм иттереп җиткермәскә. Һәм инде дәүләт әгәр дә шушында читтә тора икән, теләдегез нишләге сугышып шунда әллә нишләп бетегез дип, бу анархия була. Әлбәттә, дәүләт монда килеп катышып, менә ничә ел карап киләбез. Кайсы җирдә дәүләт тыгылып, бер-бер нәрсә эшләгәне булды. Дәүләт безнең мәчетләр төзелүгә рәхәтләнеп, иркенлек бирде. 1300 мәчет. Бу Казан губернасында 1200 ләп мәчет булган революция кадәр. Бүген инде 1300 мәчет. Алардан да артыграк.
Сіз Татарстандағы діни вазгият, діни назаратының құрылтайына әзірлік турында аналитик әңгіме тыңдайсыз. Онда Татарстан діни назараты рейсі вазифаларын башқарушы Илдус Хазрат Файыз, журналист Саша Долгов қатнашалар, әңгімені Римжіл Вали алып бара.
Екіншісі мәдреселер. Яни мәчеттерге кирип рәхәтләнеп бүгенге көндә гыйбадат кылырга була. Хәт биш гыйбадат та шунда бул. Мәдрәсәләр, Аллаһка шөкер, дәүләт үзе лицензия биреп, хәтта инде әнә фонд поддержки исламской культуры и науки образования дигән фонд бар, хәтта аннан грантлар бирелә. Әгәр дә хәерле дингә ярдәм китерә торган, җәмгыятебезгә тутырыклылык булдыра торган, шушы гражданлык килешүләрен булдыра торган мәсьәләләрне күтәрәсең икән, динне үстерәсең икән, рәхәтләнеп грантлар бирәләр. Һәм бүгенге көндә шул бара да. Өченчесе, киенергә телисеңме син? Хәләл ризык ашарга телисеңме син? Әле 80-нче елның ахырларында гына да, 90-ның бәлки 90-91-дә дә әле без Мәрҗани мәчетенә янына җыелып, мин сыер суям, кемгә ит кирәк, җәмәгат хәләл ит, үзем үз кулым белән суеп киләм дип килеп әйткән үзебезнең арадан кардәшләребез, без анда кемгә 5 кило, кемгә 10 кило, кем 20 кило шулай акча биреп җибәреп, җыелып алалар иде. Аннан соң бүгенге көндә хәләл ризык мәсьәләсендә, хукукыту мәсьәләсендә, киенү мәсьәләсендә, мәчетләр мәсьәләсендә, кайсы җирдә дәүләт шушында тыгылып, кая аяк чалганы бар, киресенчә бөтен яктан ярдәм итәргә тырыша. Контрольгә ала икән, контрольгә алганда әлбәттә ул бер тәртип булырга тиеш. Контрольгә алмаган аркасында, бәлки, әнә Төньяк Кавказда нәрсә булды? Ике арада сугышларында без читтәрәк торыйк, икесен бергә дуслаштырыйк дип шушылай утырттылар. Һәм нәрсә, нәрсәдән килеп чыккан да сугыш?
Аннары ул сугышны гелдингә генә кайтарып калдыру дөрес түгел инде әлбәттә. Ләкин менә бер тенденция башланды, хәрәкәт дип әйтик. Менә сез төрле җирләргә очрашуларга барасыз, Минзәләгә, анда Түбән Камага һәм шундый гел экстремизмнан сак булыйк, терроризмнан сак булыйк дигән сүзләр ишетелә башлый инде, ну, чыгыш ясауларда. Динне нинди дәртәгә гел террор белән экстремизм белән бәйле ул бүген дөрес әйберме? Менә сез ничек саныйсыз моны бүген?
Минем белән барган кешеләр, әгәр дә барган булсагыз, вагызны тыңлаган булсагыз, андагы чыгышларын тыңлаган булсагыз, сак булык, тегеләй булык дигән сүз булмады. Яни без ул мәсьәләне бөтенләй күтәрмибез, чөнки безнең Татарстандагы булган мөхтәсибәтләребез, дини идарәләребез, имамларыбыз арасында андый сүз булырга мөмкин түгел, чөнки экстремизмнан качыгыз җәмәгать, анда бармагыз дип әйтеп булмый. Без әйтәбез, җәмәгать бер тәртип булып, бер җыдырык булып, кеше көлдермичә имамнар, руханиләр булып калыйк дибез. Минем бөтен максатым бүгенге көндәге Алла Тәала ярдәме белән бүгенге көндәге муллаларның авторитетын булдыру, дәрәҗәсен күтәрү. Менә шуның бәрабәрендә Аллаһка шөкер без инде әле менә бүгенгенә дә халык безнең килгән мөхтәсибләр тагын айлык зарплатларын, эш хакларын алып киттеләр. Аллаһның рәхмәте ул 45 мөхтәсиб бит, 45 район ничә еллар шушындый нәрсә булмады, гомумән булмады. Инде без киләчәктә уйлыйбыз, бәлки имамнарга да шундый ярдәм күрсәтергә бер дип. Аллаһ насип итсә, ягъни алар килеп шушында шушындый хөрмәт күрүләренә карале безнең дәрәҗәбез бар икән, без сыртыбызны тыргызып, без инде менә үзебезне ничек ашатырга, гаиләбезне ничек ашатырга дип юкка гына бит инде менеджер, бизнесмен муллалар булдылар дип әйтмиләр бит. Мискеннәр нишләсеннәр алар, бигрәк тә райондагылар. Ярый ул теге зур шәһәрләрдәге мәчетләрдә бәлки садака бардыр бераз. Ләкин тегеләр бит башкача, алар ничек иртәгә ничек ашыйм икән, нәрсә ашатыйм икән, алай гына түгел, аның да бит баласын укытасы килә. Ул ничек укытсын, бүгенге көндә түләүле укытулар. Ул хайванын асырырга мәҗбүр була башкасын, ләкин бит халыкны тәрбияләргә кирәк.
Азатлык радиосының дулкыннарында Татарстан диния нәзәрәтенең корылтайына әзерлек Мусульман дөньясы Татарстан мусульманнары өмметі турында аналитик әңгіменің бірінші үлішін тыңладығыз. Бұ әңгімеде Татарстан мусульманнары диния нәзірәті рейсі вазифаларын башқарушы Илдус Хазрет Файыз, журналист Саша Долгов қатнаштылар, әңгімені Римзил Вәли алып барды. Бұ әңгіменің дуамы келесі аналитик тапшуыда, якшәмбі тапшуында яңғырар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ақ фикірлеріні Азатлықның Қазан бюросына да шалтыратып жеткірген мүмкін. Телефон номері 5-705-247. Қазан бюросы Горький урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің білен Прага студиясында Ландыш Қарасы болды. Келесі шырашуларға қадар. Исен сау қалығыз.